Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima. Poglavlje prvo. Tema. Pavlovi lični pozdravi. Pavlov cilj. Tri Pavlova, ja sam. Prirodno Božje otkrivenje. Van prirodni odgovor čoveka. Neprirodno čovekovo nazadovanje. Ovo uvodno poglavlje je vrlo sadržajno, jer obuhvata uvod, misionarske motive velikog apostola, definiciju evanđelja, kao i stanje čoveka u grehu, što izaziva potrebu za evanđeljem. Ovo poglavlje daje tempo celoj poslanici. Rimljanima poslanica govori o potpunoj iskvarenosti čoveka. Čovek je nepovratno i beznadežno izgubljen. Pošto nema svoju pravednost, potrebna mu je Božja. Zanimljivo je zapaziti da ovaj veliki dokument hrišćanske doktrine, koji je upućen crkvi u Rimu da bi je sačuvao od jeresi, nije ispunio svoju nameru. Rimska crkva je najdalje odlutala od vere, što se i pokazuje u poslanici Rimljanima. Ovo je ilustracija istine koja se sadrži u ovoj poslanici, istine da čovek niti razume, niti traži Boga. Stihovi 16. i 17. već dugo se smatraju ključnim stihovima poslanice. Ova dva stiha treba naučiti na pamet i treba shvatiti smisao svake reči. Kada dođemo do tih stihova, sa svakom rečju ćemo se posebno pozabaviti. Pavlovi lični pozdravi. Pavle, služitelj Hrista Isusa, pozvan za apostola, određen za evanđelje Božije. Ime Pavle potiče od latinskog imena Paulus, što znači mali. On je bio Savle iz Tarsa, ali su ga zvali i Pavle, kao što navode dela apostolska u 13. poglavlju, u 9. stihu. Pavle se na samom početku Rimljanima poslanice predstavlja kao rob, ili dulos, gospoda Isusa Hrista. On svojom voljom zauzima mesto slugi. Gospod Isus Hristos nas je voleo i dao je sebe za nas, ali od nas nikada ne stvara robove. Moraš voljno doći kod njega i sebe načiniti njegovim robom. On te nikada neće primoravati da mu služiš. On je čak i Jerusalimu rekao, Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem one koji su tebi poslani. Koliko puta sam hteo da skupim tvoju decu kao kvočka svoje piliće pod krila, ali niste hteli. Ovo je zapisano u Evanđelju po Luki u 13. poglavlju, u 34. stihu. Drugom prilikom, Gospod je rekao, i nećete da dođete k meni, da imate život. Ovo je Evanđelje po Jovanu, 5. poglavlje, 40. stih. Neopisivo je i divno da imaš privilegiju da sebe načiniš robom za Gospoda Isusa Hrista. To moraš učiniti sam, on te neće prisiljavati. Na putu za Damask, Gospod je pitao Savla, Savle, Savle, zašto me goniš? Pavle je odgovorio, ko si, Gospode? Isus je odgovorio, ja sam Isus koga ti goniš. U tom trenutku Pavle je Isusu prišao kao svome spasitelju. Zatim je postavio pitanje, šta treba da činim? Vidi dela apostolska 9. poglavlje, od 4. do 6. stiha. Tada je Pavle od sebe načinio roba za Gospoda Isusa Hrista. Pavle, služitelj Hrista Isusa, pozvan za apostola. Reč pozvan govori o tome da je on takav apostol. Nije svojom odlukom postao apostol. Bila je to Božja odluka. Bog ga je pozvao. Pavle je prvo postao rob za Isusa, pa je zatim pozvan za apostola, za svedoka o Gospodu Isusu Hristu. Bog će koristiti jedino onoga slugu koga je sam izabrao. Danas u službi postoji previše ljudi koje Bog nije pozvao. Pavle je bio onaj koji je rekao, teško meni ako ne propovedam evanđelje, kao što je zapisano u prvoj poslanici Korinćanima u 9. poglavlju u 16. stihu. Možda se sećaš da je prorok Jeremija bio pozvan još dok je bio dete, kako je zapisano u knjizi proroka Jeremije u 1. poglavlju od 4. do 10. stiha. Bog je ovako rekao o lažnim prorocima. Neslah tih proroka, a oni trčaše, ne govorih im, a oni prorokovaše. Ovo je 21. stih 23. poglavlja knjige proroka Jeremije. Jeremija je bio pozvan za proroka, a apostol Pavle za apostola. Pavle kaže da je on apostol, što znači onaj koji je poslat. Gospod je rekao da onaj koji je poslat, apostol, nije veći od onoga koji ga je poslao. Za ovo vidi Evanđelje po Jovanu, 13. poglavlje, 16. stih. Ista reč se ponovo pojavljuje u Filipljanima, poslanici u 2. poglavlju, u 25. stihu. Ova reč u Novom Zavetu ima tehnički smisao i odnosi se na onoga koga je Gospod Isus izabrao da objavi evanđelje. Ta osoba treba da bude svedok vaskrslog Hrista. Pavle je rekao da mu se javio vaskrsli Hristos, a zatim, posle svih, javi se i meni kao nedonošćetu, kaže u prvoj poslanici Korinćanima u 15. poglavlju u 8. stihu. Zatim Pavle postavlja retoričko pitanje, nisam li slobodan, nisam li apostol, nisam li video Isusa, gospoda našega. Ovo je prva poslanica Korinćanima, 9. poglavlje, 1. stih. Još jedan dokaz da Pavle jeste bio apostol je to da je imao ono što nazivamo darovima, odnosno znacima. Kada Bog u našem vremenu isceljuje, on to čini direktno. Ljudima kažem da svoj slučaj iznosim direktno pred velikog lekara, a ne pred njegove šegrte. Znam da Bog isceljuje. Pavle je imao dar isceljenja. Bio je apostol. Mogao je i da podiže mrtve. Imamo izveštaj o tome kako su i Pavle i Petar podigli mrtve. Oni su bili apostoli. Pavle je rob za Isusa Hrista. On je pozvan za apostola. On je određen za evanđelje Božje. Zapazi kako je reč određen napisana sa predlogom za, a ne iz. On je bio određen za evanđelje Božje. Reč određen, odnosno odvojen, je divna reč. Ima mnogo reči u kojima se istovremeno sadrže skoro suprotna značenja. Tako ta reč jednom slučaju znači jednu, a u drugom sasvim suprotnu stvar. Pavle bio određen hrišćanin, odvojen hrišćanin. Bio je određen za nešto, a ne određen iz nečega. Bojim se da je mnogo hrišćana danas samo određeno ili odvojeno iz nečega. Kada slušam kako ljudi razgovaraju, čini mi se da obavljaju neku vrstu duhovnog striptiza. Ovako kažu, to i to ja više ne radim. Pa, prijatelju, zašto si određen? Pavle nam kaže da su se Solunjani od idolopoklonstva okrenuli ka Bogu. Nisu na bogosluženju na kome se daju svedočanstva ustali i rekli, mi više ne idemo u Apolonov hram. Nije bilo potrebe da to govore, jer su bili odvojeni za gospoda Isusa Hrista. Hrišćanin koji je odvojen iz nečega, a koji nije odvojen za nešto, imaće jadan život. Njegov život bi bio bez radosti, a on sam bio bi kritizer i cinik. U toku ceremonije venčanja ja obično koristim rečenicu, obećavaš li da ćeš je voleti i pripadati samo njoj, odnosno njemu, ako je u pitanju mlada i nikom drugom. Ovo je određivanje ili odvajanje za jednu osobu. U tome se sastoji brak. Zamisli kako neki mladić prve noći na bračnom putovanju kaže svoj nevesti: u ovom gradu imam devojku, mislim da ću je posjetiti. Danas mnogi hrišćani praktikuju takvu vrstu odvajanja. Ako si odvojen, odnosno određen za Hrista, živećeš život koji je privlačan, a ne život koji odbija ljude. Jedna mala kineskinja je jednom rekla: hrišćani su so, od soli ožedniš. Razmisli o ovome, prijatelju. Da li zbog tebe iko žedni za Hristom, vodom života? Reč određen je grčka reč apohrizo, ista reč koja potiče iza horizont. Primetio sam da kada avion uzleće, horizont se nekako povećava. Sećam se leta iz Atine, iz Grčke. Kada smo poleteli, želeo sam da vidim Akropolj i okean, ali ništa nisam video. Nismo mnogo odmakli, a onda sam ugledao okean, Akropolj, ostrva i planine. Što smo se peli na veću visinu, to je horizont postajao veći. Divno je biti određen za Hrista, jer te On dovodi na mesto gde tvoji horizonti postaju veliki. O tome govori apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima u 13. poglavlju, u 11. stihu, kada kaže: kada sam bio kao dete, govorio sam kao dete, mislio sam kao dete, zaključivao sam kao dete, a kada sam postao čovek, prestao sam sa detinjarijama. Sećam se vremena svog radnog detinjstva, kada sam se igrao kućice. Pošto je u susedstvu bilo mnogo devojčica i samo par dečaka, da bismo se igrali, igrali smo se kućice sa devojčicama. Onda je prijatelju došao dan kada sam to prerastao. Odlazio sam napolje i igrao bejsbol. Devojčice bi rekle: hajde da se igramo kućice. A ja sam odgovarao: ne. Ja igram sada prvu bazu u mom timu. Više me ne zanima da se igramo kućice. Imao sam novi horizont. Danas ne samo da me ne zanima bejsbol, nego ne mogu ni da ga igram, ali zanima me nešto drugo. Moji horizonti su se proširili. Prijatelju, kada si određen za Hrista, to ne znači da si postao mali i uskogrud. Naprotiv, život se proširuje i u sebi sadrži bezbrojna, divna i uzbudljiva iskustva. Pogledaj sada to da je apostol Pavle određen za evanđelje Božije. Drugim rečima, nije čovek stvorio evanđelje. Kada smo ti i ja stupili na scenu života, evanđelje je postojalo već više od 2000 godina. Nije Bog čekao da se mi pojavimo i vidimo da li imamo bolji plan. Ovo je Božije evanđelje. Možemo ga uzeti ili ostaviti. Bog je dao to evanđelje, koje je Bog unapred obećao preko svojih proroka u svetim pismima. Evanđelje nije potpuno novo. Kroz ceo Stari Zavet proroci su ga obećavali. Ono je poruka da Bog voli ljude i da pruža put za spasenje čovečanstva. Ono nas uvodi u zajednicu ljubavi. On nas voli i sebe je dao za nas. Kako je to divno! Stihovi od 2. do 6. formiraju međuprostor u kome nam se daje definicija evanđelja. Pre svega, sve ovo se odnosi na Isusa Hrista. A ko je govori o njegovom sinu, po telu rođenom iz Davidovog potomstva? Izraz "a ko je govori" u grčkom jeziku sadrži predlog peri, koji se koristi u rečima periskop i perimetar, a znači koji okružuje. Evanđelje se u potpunosti odnosi na Isusa Hrista. Govori o tome šta je On učinio. Govori o njegovom sinu, Isusu Hristu, našem Gospodu. Ovo je puna Hristova titula. On je Božiji sin i On je Isus Hristos, naš Gospod. To je njegovo divno ime. Često danas slušamo o tome kako nam je potrebna Isusova religija. Prijatelju, On nije imao religiju. Nije mu bila potrebna. On je Bog. Nama je danas potrebna religija koja govori o njemu koja ga obuhvata, koja nam govori o tome šta je učinio. Isus Hristos je Bog. On ne obožava, njega treba obožavati. Neko će uputiti primjedbu, ali i on se molio. Pa jeste, uzeo je obličje čovjeka i molio se, bio je to izraz prilagođavanja. Na primjer, kod Lazarevog groba, Sveto pismo ovako kaže. A Isus podiže oči gore i reče, Oče, hvala ti što si me uslišio. Ja sam znao da me uvek slušaš, ali ovo rekoh zbog naroda koji ovde stoji, da poveruju da si me ti poslao. Ovo je zapisano u Evanđelju po Jovanu, u 11. poglavlju, u 41. i 42. stihu. Prijatelju, on se molio da bi potpomogao našu veru, ali on jeste Gospod Isus Hristos. Obrati pažnju na to da on po telu potiče od Davidovog semena. To je Isusova ljudska priroda. On je devičanski rođen, jer je u sili postavljeni Božji sin. Po duhu svetosti postavljenom za sina Božijeg u sili, od uskrsa iz mrtvih, Isusu Hristu, Gospodu našem. Vidiš, nije ga vaskrsenje načinilo Božijim sinom, ono je samo otkrilo ko je on. Reč postavljeni, objavljeni, također potiče od grčke reči horizo, koju smo već vidjeli. Isus je postavljeni ili objavljeni Božji sin. U ovome vidimo Isusovu savršenu ljudsku i božansku prirodu. Jedno od najstarijih načela vere u crkvi kaže da je on pravi čovjek od pravog čovjeka i pravi Bog od pravog Boga. Apostol Pavle je to napisao pre nego što je ovo načelo vere nastalo. Ovde ga nalazimo. Isus Hristos nije zato manje čovjek zato što je Bog, niti je manje Bog zato što je čovjek. On je Bogo čovjek. On je postavljeni i objavljeni Božji sin, po duhu svetosti. Ovo može da se odnosi na Isusov ljudski duh, ali ja lično verujem da se odnosi na Svetoga duha. Verujem da se ovde vidi Sveta Trojica. Obrati pažnju sada na to da je on postavljeni, ili u stranom jeziku objavljeni, sin Božji, od uskrsa iz mrtvih. Vaskrsenjem iz mrtvih sve dokazuje. Vaskrsenje nam predstavlja Božijeg sina. Dok čitaš Sveto pismo, otkrićeš da je Gospod Isus Hristos predstavljen u sili svoga vaskrsenja. Prvo je viđen u danima kada je bio u telu, kada je hodao po zemlji, prezren i odbačen od ljudi. Videli su ga u slabosti kako seda da se odmori kod izvora i kako spava dok traje bura na moru. Konačno dolazi do sramote na krstu. Iako je bio čovjek koji je upoznao žalost i tugu, došlo je vrijeme kada je bio podignut iz mrtvih. Njegovo vaskrsenje potvrđuje da je govorio istinu kada je rekao, vi potičete odozdo, ja sam odozgo, vi ste od ovoga sveta, ja nisam od ovoga sveta, kako je zapisano u Evanđelju po Jovanu u 8. poglavlju u 23. stihu. Sada su bili završeni dani hodanja prašnjevim izraelskim putevima. On se vratio iz mrtvih u velikoj sili. Njegovo vaskrsenje potvrđuje da je devičanski rođen. On je Božji sin u sili. Zatim, ovde imamo još jednu veliku istinu. Vidimo Hrista vaskrslog kako sedi s desne strane Bogu na nebesima, zastupa vernike i daje im silu i utehu. On je čovjek slave, ali ga je crkva izgubila iz vida. Treba da obnovi našu svest o njemu. Da li si danas u ličnom kontaktu sa živim Hristom? Hristovo vaskrsenje nas uverava da će se on vratiti na zemlju kao sudija i kao car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Uklonit će greh i na ovoj zemlji će vladati u pravednosti. Sudit će ljudima, kao što je rekao Pavle onom govorljivom veštom atinskom filozofu. Ne treba da mislimo da je božanstvo kao zlato ili srebro ili kamen, kao tvorevina ljudske umetnosti i zamisli. Ne gledajući, dakle, na vremena neznanja, Bog sada nalaže ljudima da se svi svuda pokaju, jer je On postavio dan o koji će po pravdi suditi celom svetu, preko čoveka, koga je odredio, pruživši svima pouzdanje, time što ga je vaskrsao iz mrtvih. Ovo je najuzvišenija činjenica. Da ćeš zbog toga što je Isus Hristos ustao iz mrtvih, ti jednoga dana stati pred njim. Da li si ga primio kao spasitelja? Nastavit će se.